Roja yekşeme li bajar evanê di dema vekirina firoşgeha Cilûbergên Van Sporê de hêzên ewlekariyê êrişî rojnamevanan kir û hin ji wan hatin darbkirin. Rojnamevan di dema vekirina firoşgehê de xwestibûn ku dîmenên nava dikanê bikêşin. Lê parezvanên walî Mehmet Emîn Bîlmez ku di heman demê de ew qayûmê bajarvaniya wanê ye destûr nedabû û di navbera her du aliyan de gengeşî derketibû. Polîsekî ji qirika rojnamevanê bi navê Önder Altunray girt û ji dikanê derxist. Her wiha rojnamevan Mehmet Ali Ekincî, Fatma Polatcan û Hüseyin Balkan rastî tundiyê hatin. Rivebirê ewlehiyê yê Wanê, Atanûr Aydın ket navberê û bûyer da sekinandin. Piştî bûyerê dîmenên tundiya dijî rojnamevanan li ser medya dijital hat parvekirin û gelek kesan bertekên xwe anîn ziman. Rojnamevan Arif Karataş dibêje ku parezvanên walî bi sedema ku ewnêzî Wali bune eriş luan hatiye kirin.
Yani sebep çi bu sebep muhafize-i taybet dve hun nizike wali bune yani nizik buna wali gere çal metro be rastî zaten cek deng bu yani mirov ne kar bu wi demi wi ya hesap ke hevale me tiştene kirin lebeli muhafize-i taybet destek wavi 40 önder altın al yani emdikarım vek mukavemet vek kulma derkes derba Fatma Polatcan disa erdeket emdikarın Mehmet Ali ikinci vi alozi dit yani ne xwest muhafize taybet havali vi xin ket ari vi demeji polisin taybet le cizmi xwe pi hevali mexistin rastî hevali Ali yani eşek giran kişand vi demi.
Jali edin ve serokê cemiyeta rojnamevanên Behrawanê Fatih Sevinç ku di heman demê de rivebirê karên ragihandinê yê qayûmê bajarvanê wanê ye bi nivîskî daxuyanek belav kir û got ku astengkirina rojnamevanan nayê qebûl kirin. Em ji ber vê bûyerê xemgîniyên xwe radigihînin û hêvî dikin ku carek din çêne bibe. Ji xwe piştî bûyerê rivebirê ewlehiya wanê Atanûr Aydın ji rojnamevanan lêborîna xwe xwast û bûyer girt. Lê dîsa ji hin kesên ku wek rojnamevan diyar dikin bûyer proveke kir û saziya me armanc girtin. Em vê yekê qebûl nakin. Karataş got ku cemiyet bi vê daxuyaniyê mîna her caran mafê rojnamevanan neparastiye û bêalîmaye. Wî parast ku heya nehe çi karbizdestan ji wan lêborî nexwastiye û cemiyetê ji bo ku xwe biparêze bêalîmaye.
Vek çî nebe çûnkî cemiyetê rojnamevanê wanê cemiyeta me yani sonuçta heq hukukê me gere biparêze. Yani ortê da xeber dabû ne yani em dikarim bêjin sedî sed heqê me neheqiya me yan jî sedî sed neheqiya neheqiya polîsa anî bi holê ortê da tiştek nivîsibû rastî yani cemiyeta wanê yani yê bo rojnamevanan gere heq hukukê wan biparêze daha bilind dengê xwe derxe neterse çûnkî gere em hemû yek bin vî alî da.
Parlamenterê Partiya Demokratîk an Gelan HDP-ye wanê Tayyip Temel biriya parlamentoya Tirkiye ji wezîrê navxweyî Süleyman Soylu pirsnameyek şan û êrişa hêzên ewlekariyê pirsî. Gelo hûn ji tundiya fizîkiya hêzên parazvanên walî ya dijî rojnamevanan agahdar in. Eger hûn agahdar bin gelo di derheqê wan êrişkaran de lêpirsîn were destpêkirin an ne. Ji bo parastina jiyana rojnamevanan plansaziyek wa heye an ne. Heya ev raport daha da amade kirin ji aliyê tikar bi destan ve derheqê îdiayên dijî wan da daxuyanî nehatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.